Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Poštovani slušalci, dobar dan, emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi u Alentejo, deo Portugala koji se do sada najuspešnije štitio od najezde turista i modernizacije. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Stara žičana ograda bila je sve što nas je delilo. Velika svinja je krenula prema meni, sustižući me znatno brže nego što sam bila u stanju da prihvatim, naročito imajući u vidu ogromnu razliku u težini između nas dve. Nisam znala da svinje mogu da trče tolikom brzinom kao ni da nose ovratnike kao psi, ali u južnoj portugalskoj pokrajini Alentejo, poljoprivrednom kraju još iz rimskog doba, stari običaji su još uvek živi. U ovoj trci sa svinjom, nemajući bolju ideju, zastala sam i zapiljila joj se u oči, od čega se ona najpre ukopala u mestu razočarana, a onda upitno podigla njuško ka meni. Igra je bila gotova, mirno sam nastavila dalje sve dok se puteljak nije završio na litici visoko iznad Atlantika. Ovim rečima američka novinarka Amy Votkin započinje svoj esej Jednostavna zadovoljstva, beležen u leto 2014. godine tokom boravka u Alentejo, a objavljen septembra iste godine na portalu Travel Intelligence. Njen trak sledit ćemo u današnjem putu svile u muzičkom društvu umetnika poteklih iz ove portugalske pokrajine. Na početku emisije čuli ste Selinu da Piedade u njenoj kompoziciji Neruda. Gledajući dole ka oblasti, nastavlja Votkinsova, zurila sam u nizove crnih grebenova i peščanih plaža, nekako nasukanih između džinovski cik-cak, usek u kopno, unutar granica najdužeg evropskog obalskog pojasa, jugozapadnog Alenteža i prirodnog parka Costa Vicenšina. Više od 800 kvadratnih kilometara zemljišta u privatnom i državnom vlasništvu sa strogo ograničenom kvotom za gradnju stvorilo je uslove da se ova obala održi kao rustična, divlja i zaustavljena u vremenu. Moglo bi da se kaže da je ova nasumična mešavina poljoprivrednog zemljišta i plaža na manje od 3 sata od Lisabona nešto nalik Algarveu pre 50 godina ili Long Islandu iz vremena pre nego što su se njive krompira pretvorile u naselja porodičnih kuća.
Essa rosa encarnada ilumina a escuridão. Levanta-te, camarada, ergue o teu corpo no chão. Temos de abrir madrugadas, temos de rasgar. Cegueiras que possam ficar guardadas. Não há feras ensinadas, não há balas traiçoeiras que calem vozes iradas, erguidas como bandeiras. A rosa a morrer sobre os muros da cidade, outras mil hão de nascer em nome da liberdade. Há uma rosa vermelha ardendo na madrugada. Há uma rosa vermelha ardendo na madrugada. Há uma rosa vermelha ardendo na madrugada. Há uma rosa vermelha ardendo na madrugada.
numera koju ste upravo čuli u današnjem putu svile Auma Roza Vermelja, inspirisane muzičkom tradicijom Alenteža. Izveli su je doajen muzičke scene ove portugalske pokrajine Francisco Naia i njegov ansambl. Ovde nema autoputa, samo drum sa mnogo krivina i teško prohodnim deonicama, sa odobravanjem konstatuje Amy Watkins u nastavku svog putopisnog eseja iz Alenteža Jednostavna zadovoljstva. Nema nijednog placa na kojem se prodaju automobili, nema restorana, brze hrane, odmarališta, samo 24.000 ljudi koji žive rasuti po stotinjak kilometara obale. Dok sam sedela na dinama, pazeći da zaobiđem raznolike racvetale vrste kaktusa i prepuštala se pravilnom ritmu talasa, iza jednog žbuna iskrsao je ribar u mokrom odelu koji je u rukama nosio podvodnu pušku, očito popevši se uskom stazom koja se pela s okeana. Bom dia, pozdravio mi je usklimanje glavom, no na i tihi način, tipičan za ljude u Alentežu, zabacio kofu prašnjavi kamionet i mirno se odvezao. Dospela sam u ovaj deo Portugala, koji je jednom nogom još duboko u prošlom veku zbog moje snahe Roze, Portugalke, objašnjava Watkinsova. Već 3 godine živi u Norveškoj sa mojim bratom, ali joj hronični manjak sunca nije ugasio britki smisao za humor, usmeren najčešće na samu sebe koliko i na zemlju u kojoj je rođena, koja je za nju podjednako zavodljiva i nervirajuća, zaostala i vizionarska. Rozin šarm i harizma naveli su čitavu moju 12-članu porodicu da se za ovaj odmor iz Njujorka zaputi u Alentežu. Onome što je porodicu Watkinsove dočekalo u Alentežu, vratit ćemo se nakon što čujemo Maru, još jednu muzičku umetnicu poteklu u ovoj portugalskoj pokrajini. Slušamo je u 2 njene autorske numere, Fado Onirico i Porta.
Formo plataforma, trago a vida em sobressalto. Pela forma, oh plataforma, trago a vida em sobressalto. Não sigo regra nem norma, tem um nó que não desato. Não sigo regra nem norma, dei um nó que não desato. Trago a vida em sobressalto. Viajo em balão de ar quente, trago a vida em sobressalto. Viajo em balão de ar quente. As botas não são do gato e quem ama também mente. As botas não são do gato e quem ama também mente. Viajo em balão de ar quente. Eu vou para além do mistério. Além do mistério, no presente a gente sente do futuro um caso sério. No presente a gente sente do futuro um caso sério. Eu vou para além do mistério, em homem feito cavalo. Eu vou para além do mistério, em homem feito cavalo. Na vida quero alcançá-lo. Se de noite é sem critério, na vida vou alcançá-lo.
Put svile.
Esta dor sem tudo que transforma, fosse ou não fosse alguma cor, a imagem que deixei fugir de mim, palavras que se escondem sem saber, palavras que se dizem sem dizer. Fosse ou não fosse alguma cor, a imagem que deixei fugir de mim. Como posso eu dizer, estou aqui
Na granicu Alenteža nije potrebno postaviti oznake, tvrdi Amy Watkins u svom eseju Jednostavna zadovoljstva. Zelena brda južno od Lisabona naprasno se strmoglave u zlatasto smeđe, sprženo na način afričke stepe, kao da je neko samo isključio prekidač za kišu. U ovom egzotičnom otvorenom pejzažu sa ogromnim nebom iznad i udaljenom linijom horizonta koji tek ponekad uznemirava rasuto drveće, bilo je teško setiti se da smo još uvek u Evropi. Ovde ima mnogo stabala hrasta plutnjaka, divljih čvornovatih grana i crvenih debala sa korom sa koje se ljušte pravilne trake i koriste za milione čepova od plute koji se svake godine izvoze iz Alenteža. Svako malo polje suncokreta najavljuju približavanje sela koja se bele negde visoko u brdu. U sredini prostrane suve ravnice bila je prestonica regije i jedini poznatiji grad, srednjovekovna zidinama opasana Evora, sada deo svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO. Mada se Alentejo proteže od Atlantika do Španije i od juga do Algarvea, zauzimajući veću površinu od bilo koje druge regije u Portugalu, ovde živi manje od 800.000 stanovnika. Čak i Evora, pored sveg luksuza, deluje prvenstveno kao pospani provincijski gradić, univerzitetski do duše, konstatuje Amy Watkins. Lutajući uskim uličicama pod nemilosrdnim suncem, naišli smo najpre na rimski hram i posmatrili seljane kako prodaju korpe žutih šljiva i krušaka na glavnom trgu. Slučajno, na neki način smo imitirali posetu Josea Saramaga i njegov putopis Put u Portugal, stigavši u crkvu Svetog Franje koja samo što se nije srušila. Vrućina, pisao je Saramago, izgleda kao da dopire iz otvorenih vrata furune. Seli smo u senku, kao i on, oporavljajući se slatkišima od nugata kupljenim od jedne starice. Ispred crkve su se pojavili svatovi, mnoštvo ljudi koji su se tiho izlili iz crkve, prolazeći kroz oblak ruženih latica. Mlada nije nosila belo, već istu onu bledu, zlatno-žutu boju kojom se oslikavaju dekoracije na ovdašnjim okričanim kućama. Nije izgledalo ni da je uznemirava što je fina smeđa prašina preklila mladenački crni sedan. Seljaci prošaputala je roza, ne uspevajući da obuzda svoj kritički stav. U nastavku emisije slušamo obrade dve tradicionalne melodije iz Alenteža, Sežanem u izvođenju Francisca Naie i Altinho u interpretaciji Celine de Piedade.
Cheiro a rojo maninho, nem da rosa entristecida, gotas de orvalho e de mel. A tarde empobrece a luz e o fulgor a dois clarões, trazendo do lado leste o clamor de tempestade. Era já o mês de abril e maio chegando estava, mas o campo florescia, sonhos nos olhos da gente. As mães oferecendo os corpos ao cantar da cotovia, curvados homens gemendo no rasgar da madrugada. Ai, ai, ai. Cavalos correndo de homens fardados, nem dos mineiros cravando raiva nas suas entranhas, do sol ardendo e os dias de suor e canto chão, das vozes amordaçadas e a liberdade chegando, ficou a voz do adeus acenado brevemente. Vi a cor dos olhos teus perdidos na tarde longe, aí de voltar calmamente recordar a condição, sorriso de amor e mágoa, regresso ao porto de abrigo. Ai, ai, ai. Thank you.
ai, ai, ai.
Put svile.
Eu subi àquele monte para ver se te esqueci. Ai, eu subi àquele monte para ver se te esquecia. Quanto mais alta estava, mais o meu amor crescia. Quanto mais alta estava, mais o meu amor crescia. Quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem. Quero ir para o altinho que eu daqui não vejo bem. Quero ir ver o meu amor se ele adora mais alguém. Quero ir ver o meu amor se ele adora mais alguém. Se ele adora mais alguém, se ele me ama a mim sozinha. Se ele adora mais alguém, se ele me ama a mim sozinha. Que eu daqui não vejo bem. Quero ir para o altinho. Que eu daqui não vejo bem. Quero ir para o altinho.
Nakon neočekivanog susreta sa povorkom svatova u Univerzitetskom centru Alenteža, Evori, Amy Watkins je nastavila svoje putovanje po ovoj portugalskoj pokrajini. Sa spoljašnom temperaturom koja je premašivala 40 stepeni, naš karavan je krenuo dalje zastajkujući na kratko da bismo vidjeli pećinu Escural, južno od Evore. Širom Alenteža mogu se pronaći praistorijski ostaci, podsjeća Watkinsova. To su mahom dolmeni, gomile kamenja, čije značenje arheolozi još uvek samo nagađaju, ali našu grupu ništa nije interesovalo kao crteži u pećini otkriveni pre 40 godina prilikom iskopavanja u rudniku Mermera, kada su radnici slučajno upali u oslikanu katakombu. Spolja ništa nije ukazivalo da nas očekuje čudo, mali neoznačeni uspon sa osušenom travom i žamorom zrikavaca. Kroz metalna vrata na jednoj strani brda mladi vodič nas je sproveo niz nekoliko stepenica u malu pećinu, slabo osvetljenu tek po nekom sijalicom i prepunu slepo miševa. Vodič je zastao neuspevajući da prikrije da se odlično zabavlja, očito naviknut na reakcije poput one koju imala moja ćerka Đorđija, koja je zavrištala čim joj je prvi slepi miš preleteo iznad glave. Kad se primirila, pokazao nam je crteže konja na zidovima, vitke figure islikane ugljem, stvorene oko 18.000 godina pre Hrista, a potom zadivljujući prizor konjskih glava uklesanih u prevoj pećine. U nastavku Puta svile slušamo Francisca Neiu i njegov ansambl u baladi Nada Sei Tudo Sei. Ne znam ništa, znam sve.
não sei como falar-te do meu caminho, nem sei como dizer-te porque és flor. Só sei que ando perdido, longe e distante, quando vivo estranhos sonhos de amor. No campo, quando espreito a tua imagem, não sei se hei de partir, se hei de ficar. Nem sei se o meu percurso é de viagem, se fique preso à luz do teu olhar. No campo, quando espreito a tua imagem, não sei se hei de partir, se hei de ficar. Nem sei se o meu percurso é de viagem, se fico preso à luz do teu olhar. Não sei como dizer quanto te amo, como devem as crianças acordar deste sonho que é uma primavera que dá frutos antes de semear. No campo, quando espreito a tua imagem, não sei se hei de partir, se hei de ficar. Nem sei se o meu percurso é de viagem, se fico preso à luz do teu olhar. No campo, quando espreito a tua imagem, não sei se hei de partir, se hei de ficar. Nem sei se o meu percurso é de viagem, se fique preso à luz do teu olhar. Falar-te do meu caminho, nem sei como dizer-te porque és flor. Só sei que ando perdido, longe e distante, quando vivo estranhos sonhos de amor.
Konačno olakšanje. Naš karavan je krenuo da se spušta prema Atlantskom okeanu. Temperatura na termometru u kolima je polako počela da se spušta dok smo prolazili Aljustrel i Relikijas, graciozno demiru mavarskih kontura i od Sejš. Beleže mi Votkins u svom putopisnom eseju iz Aventeža, čiji trak pratimo u ovom putu svile. Termometar je registrovao iznenađujuća 22 stepena kojom nas je gostoprimljivo dočekala Marija Vinagre, gde smo se konačno dokopali i naše gostionice Kaza Visenčina. Nalazili smo se unutar granica jugozapadnog Alenteža i nacionalnog parka Kosta Visenčina na kilometar i pod mora. U Alentežu, koji je do skora bio najsiromašnija oblast čitave zapadne Evrope, sve do 70. godina prošlog veka na snazi su bili srednjovekovni ugovori o korišćenju zemlje sa ogromnim polufeudalnim imanjima koje je posjedovalo nekoliko bogatih porodica, izveštava Votkinsova. To je naravno bilo zastrašujuće nazadno u modernom dobu i nakon Portugalske revolucije 1974. godine levičarska vlada oduzela je zemlju tim porodicama i, pokušavajući da ispravi generacijske nepravde, podelila je lokalnim seljanima duž obale. Zemljište dublje u kopnu dobile su poljoprivredne zadruge. Ali načiniti malu farmu profitabilnijom nije ni malo lako ako imate samo konja ili mulu. I deseta godina kasnije, jedan po jedan, seljani su počeli da prodaju svoja imanja, ponekad ih vraćajući starim vlasnicima za simbolične svote. Muzika.
Era uma vez e às duas por três foi uma história sem contar. Era uma vez e às duas por três segredos de um tanto desejar. Silêncio, grita baixinho, não deixes o meu amor ouvir. Silêncio, fica sozinho, terei que partir. Às duas por três já estava a morar. Silêncio, grita baixinho, não deixes o meu amor ouvir. Silêncio, fica sozinho, quero partir. Já parti.
Put svile.
Os olhos são como o mar, onde posso mergulhar e alcançar a luz. Vejo no tempo, vejo no tempo, começo a sonhar. Os olhos são como mel, onde provo o sabor da cor da pele. Vejo no tempo, vejo no tempo, começo a cantar. Quando o teu olhar mergulha no meu, quando o meu sabor sente um beijo teu, sinto um silêncio, sinto uma dor por não ter como esquecer aquele tempo em que tu se passou sem a cor. Como vou pintar sem calor? Como vou ficar? Os teus olhos são como o sol, onde toco, onde canto esta canção para mim. Vejo no tempo, vejo no tempo, sonho a cantar. Os teus olhos, os teus olhos. Thank you.
Put u svile u kojem danas uz američku novinarku Amy Watkins obilazimo Alentejo, upravo ste čuli Maru, kantautorku iz ove portugalske pokrajine u dve njene kompozicije, Istorija i Sentido. Amy Watkins se u Alentejo podsjećamo uputila zajedno sa još 12 članova svoje porodice na nagovor svoje snaje Roze, Portugalke. U isto vrijeme kada su i mnogi poljoprivrednici u Alentejo počeli da prodaju imanja koja nisu bili u stanju da obrađuju, beleži Watkinsova, hrabri turisti krenuli su da se spuštaju iz prenatrpanog Alkarvea u potazi za praznim plažama. Iznajmljivali su sobe od seljana ili kampovali u želji da izbjegnu talas hotela na obali okeana i terena za golf koji bi progutali neuređenu obalu, kao što se već dogodilo u Južnom Algarve i Madeiri. Lokalni zvaničnici napravili su istraživanje i obeležili zaštićenu oblast parka i doneli propise protiv razvoja. Nema kuća viših od jednospratnice izvan sela, nema odmarališta, samo seoski turizam na autentičnim farmama sa ne više od 8 gostinskih soba i to samo ako su nevidljive u pejzažu. 1995. godine, bez mnogo nesuglasica, ovo područje je postalo rezervat prirode. U atmosferi opšte usporenosti sa kravama koje pasu iznad plaže i dugim pojasevima peščane obale prepuštene samo nama, beleži Watkinsova u nastavku svog putopisa, počeli su da izranjuju komadići rozine prošlosti, fascinantni koliko i njene priče o odrastanju tokom najduže fašističke diktature u Evropi. Svih ovih godina, koliko je znam, to je bilo nešto o čemu nikada nije pričala. U vreme u kojem je čitavi stari kontinent živeo u miru, Portugalci su bili pod vlašću tiranina zaostalog iz doba Mussolinija i Hitlera, Antonija Salazara i njegove tajne policije. Zbog Salazarove čvrste ruke bio je zabranjen čak i uvoz dečjih igračaka, pa je Roza, koja je živela u predgrađu Lisabona, čitala zabranjene knjige koje su bile kopirane desetinama puta, igrala se krpenim lutkama i učila kako se čuvaju tajne. Segredo, tajna se zove i numera Celine de Piedade, koju slušamo u nastavku emisije.
É segredo que guardo bem escondido da tua vista num baú do meu quarto fechado com uma fita num baú do meu quarto entre vestidos de chita já me pediste que mostre esse mistério fechado, já rogaste que prove que tu não estás enganado, já rogaste que prove que tu és o meu amado, mas se te mostro não há forma de voltarmos para trás. O nosso amor fica provado nas palavras que encontrarás. O nosso amor fica provado com a verdade que verás. É monte de mil folhas com o que sinto por ti, nascido nesse dia em que eu te conheci. Cada dia uma carta que desde então te escrevi, mas se te mostro não há forma de voltarmos para trás. O nosso amor fica provado nas palavras que encontrarás. O nosso amor fica provado com a verdade que verás. Mas se te mostro não há forma de voltarmos para trás. O nosso amor fica selado com as palavras que encontrarás. O nosso amor fica selado e comigo ficarás. E com
Napetost i siromaštvo koji su karakterisali doba Salazarove vladavine u Portugalu zasjenila je, po tvrdnji Amy Watkins, izdvojenost, podcrtana diktatorovom parolom ponosno sami. Oni su hranili nacionalno osjećanje nesigurnosti, objašnjava Watkinsova, koje je počelo nekoliko vekova ranije kada je Portugal svoje mesto najveće pomorske sile na svetu prepustio Španiji, a potom Engleskoj. Do 17. veka Portugalci su bili ponosan narod, a onda postepeno počeli da tonu praćeni osjećanjem opšte poniženosti i beznađa. Moja snaha Roza je bila skoro tinejdžer kada je 25. aprila 1974. godine protestna pesma iz Alenteža, emitovana sa radija odmah posle ponoći, najavila početak revolucije. Roza se seća proslave nakon pada diktature, haosa i olakšanja. Ipak stvari se nisu menjale dovoljno brzo za nju i druge ljude njenih godina, koji su masovno napuštali zemlju 70. godina prošlog veka. Alentejo je bio najbuntovniji deo Portugala kada je trebalo srušiti Salazara. Duga levičarska tradicija ove pokrajine odrazila se i u muzici koja se u njoj neguje. U nastavku Puta svile u interpretaciji Francisca Naie slušamo pesmu koja se izvodi tokom proslavljanja 1. maja, a potom i nezvaničnu himnu ove pokrajine Ja sam Alentežanin.
Ajeitei um raminho das rosas do meu jardim, prendi-as com um lacinho, tudo inventado por mim. Misturei algum botão para dar melhor sentir, juntei-as ao coração, deixei-as todas florir. Tão grande a minha paixão, rosas tão lindas criei, só naquela intenção de as dar a quem sempre amei. Tão grande a minha paixão, rosas tão lindas criei, só naquela intenção de as dar a quem sempre amei. Com o meu raminho de rosas pus-me direito ao caminho, e ela, quando me viu, envolveu-se no raminho. Era o 1º de maio, dei-lhe o abraço e unidos partimos os dois para a luta com o amor nos sentidos. Bendito maio, bendito, que me deste tanto amor. 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 Bendito maio, bendito, tanto
svile.
Alentejano, poeta e cantor, filho dos montados, neto de uma flor, não tive lições, nem livros doirados, não usei nos dedos anéis brazonados. Nasci entre as dobras de ventos e trigo, nunca traí os amigos. Sou alentejano, poeta e cantor. Só falo das coisas que falem de amor, das rosas dos rios, nos velhos maiorais, das águias altivas, dos tristes pardais, de lendas e luas, de ritos antigos. Nunca traí os amigos. Sou alentejano, um homem não mais, com pulsos de fé no sangue dos pinhais. Não fui às estrelas, senão a sonhar. Não tive castelos, senão no ar. Andei pelos montes, dormi em abrigos, nunca traí os amigos.
Uporedo sa rastom portugalske privrede, koja je krenula da se razvija pokušavajući da nadoknadi zastoj nastao zbog izolacije zemlje, i jugozapadna obala je počela da se menja uprkos naporima čuvara nacionalnog parka da sačuvaju svoj raj, beleže Amy Watkins na kraju svog putopisa iz Alenteža. Dok smo kolima prolazili obalskim putem kraj mnogobrojnih zapuštenih polja, majka moje snaje Roze je neodobravajući vrtela glavom i sećala se kako su pre 30-40 godina bila zasađena kukuruzom i pšenicom. Poljoprivrednici koje smo sretali su mahom bili su vonjavi starci sa beretkama na glavama koji su popodne na gradskim trgovima u tišini sedeli pod stablima smokve. Nemoguće je zamisliti da njihova deca ručno obrađuju zemlju, vode neku staru mulu niz drum ili strpljivo sede u stezge kraj puta, čekajući da neko zastane i kupi tegle njihovog domaćeg meda, konstatuje Watkinsova. Promjena je bila očigledna u broju natpisa prodaje se na ogradama imanja ili zidova ruševnih kuća. Očito, turizam je već zasenio poljoprivredu u Odemiri, u kojoj se jugozapadni Alentežo i nacionalni park Costa Vicentina sreću u prostornim trospratnicama modernog dizajna i velikih staklenih krovova. Zaposleni u parku sa dežurnim cigaretama između prstiju provodne vreme razmatrujući građevinske dozvole za nove zgrade uz obalu, pokušavajući da promene odlože kombinovanjem novih pravila i staromodne birokratije. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas melodijom Esa Voice, taj glas koji izvodi Mara. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.
Este é o ritmo da cor que se torna preso em mim. Não é cor, é de sabor, meu anjo querubim. Não é cor, é de sabor, é um amargo de cetim. É a alegria do sol, é brilho da escuridão. É um misto de saudade, é um barco de ilusão. É um misto de saudade, sonhos de mão em mão. Quando vejo chegar, quando sinto sentir, chego onde quero estar. Não adianta fugir. Essa voz, essa voz. A lua que está no céu vê-me gritar. Quando chega a luz da noite, arde um fogo sem queimar. Quando chega a luz da noite, é meu corpo o teu lugar. Quando vejo chegar, quando sinto sentir, chego onde quero estar. Não adianta fugir. Chego onde quero estar, não adianta.